Radio Magazin.
Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi repriza nedeljne emisije, a sa vama će biti Una Čilić. Vijesti i sve ostale aktualnosti možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
SAD nemaju gotovo nikakvog izgleda da dobiju podršku evropskih saveznika za promjenu politike prema Iranu, na čemu uporno insistiraju posljednjih par sedmica, smatra Ali Vaez, direktor projekta za Iran u Međunarodnoj kriznoj grupi. Konferencija u Varšavi, na kojoj su SAD, kako kaže, pokušali proširiti anti-Iran klub, koji čine još i Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael, a na koje se nisu pojavili evropski saveznici, to je pokazala. Razlog je, rekao je Vaez u intervju za Radio Slobodna Evropa, taj što bi u slučaju radikalizacije sa Iranom, a što je smjer u kojem se kreće trenutna američka politika, dodatna eskalacija bliskoistočne krize najviše pogodila upravo Evropu. Tokom njegovog boravka na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji sa ovim stručnjakom smo još razgovarali o strategiji administracije Donalda Trumpa, za koju smatra da je riječ o povratku na decenijama dugu neuspješnu politiku prema Teheranu, ravnoteži moći koju održavaju velike sile na Bliskom istoku, ali koja je veoma krhka, te o mogućnosti da se situacija otrgne kontroli u sukob većih razmjera.
Kako vidite ovu promjenu američke politike prema Iranu, naročito u svjetlu konferencije u Varšavi i poruka američkog potpredsjednika Mike Pence i državnog sekretara Mike Pompea?
Veoma je teško razumjeti promjene američke politike u ovom trenutku, zato što mislim da je administracija, kada se povukla iz nuklearnog sporazuma u maju 2018. imala poziciju da je na drugima izbor hoće li da ostanu u sporazumu ili ne. Ali mislim da je Washington sada shvatio da u odsustvu koordinacije i koalicije sa drugim članicama međunarodne zajednice, njihova kampanja pritiska prema Iranu nikada neće dostići maksimalan nivo koji traže. Kao rezultat toga, mislim da su shvatili da u suštini treba da istisnu sve ostale iz sporazuma. To je poruka koju je potpredsjednik Pence imao u Varšavi i Minhenu, ali mislim da su šanse da drugi pristanu na taj zahtev skoro nulte. Razlog je taj što Evropa još uvijek vidi nuklearni sporazum iz 2015. kao ključan za njihovu sopstvenu nacionalnu bezbednost i ne vjeruju u povlačenje iz postojećeg sporazuma u odsustvu bolje alternative. And does not believe in withdrawing from this agreement in the absence of a better alternative.
I just wanted to ask you regarding that.
Upravo hoću da vas pitam u vezi tog pritiska. Interesantno je da su na konferenciji u Varšavi očigledno bili odsutni visoki predstavnici Europske unije iz Brisela, kao i predstavnici Pariza i Berlina. Gospodin Pence je pozvao Europu da se ujedini sa Sjedinjenim Državama oko Irana, ali sa druge strane oni, kao što ste rekli, pokušavaju da zadrže nuklearni sporazum. Kakav razvoj događaja možemo očekivati imajući u vidu pozicije dvije strane i njihove razlike?
Vidite, mislim da je definicija Trumpove administracije u jedinstvu sa saveznicima u Europi da Sjedinjene Države diktiraju, a da svi oni ostali povlađuju tome. Trumpova administracija nije uradila ništa da razmotri evropsku zabrinutost o potencijalnim rizicima koji se mogu stvoriti izlaskom iz nuklearnog sporazuma. Ako Iran obnovi svoj nuklearni program, veoma su velike šanse da ćemo ući ili u trku na oružanju između Irana i Saudijske Arabije u regionu Bliskog istoka, ili vojne konfrontacije između Izraela i ili Sjedinjenih Država sa Iranom. I to bi samo dodatno raspirilo tenzije na Bliskom istoku i poslalo novi talas izbjeglica prema Evropi, a sve bi rezultiralo radikalizacijom koja bi na kraju primarno pogodila Evropu koja je u predvorju Bliskog istoka. Stoga očigledno Evropljani imaju potpuno drugačiji osjećaj za rizik koji bi izlazak iz nuklearnog programa mogao prouzrokovati nego što ga ima Washington. Vidite, i u Europi kažu da postoji osjećaj prijetnje od drugih aktivnosti Irana, kao što je njegov program balističkih raketa ili njihove regionalne aktivnosti. Ali Evropljani vjeruju da nuklearni sporazum treba sačuvati i da druge stvari treba na njemu nadograđivati umjesto uništiti jedini sporazum koji su Iran i Zapad imali u protekle 4 decenije i onda pokušati sve ispočetka. Također mislim da Evropljani imaju mnogo više osjećaja za nijanse u pogledu pretnji koje Iran predstavlja regionu i naravno i oni su saglasni da je Iran deo problema trenutnih previranja kojima svedočimo u celom regionu, ali baš zbog toga oni smatraju da Iran treba da bude i deo rešenja, dok sa druge strane Trumpova administracija ima crno-belu sliku iranskog uticaja u regionu i u suštini teže kompletnoj izolaciji Irana, što je već naišlo na otpor i samo učinilo Iran još agresivnijim.
Which is bound to backfire and turn Iran much more aggressive.
If I understand you correctly, you are expecting...
Ako sam vas dobro razumjela, očekujete pogoršanje situacije i željela sam također pomenuti da iako se zvanična verzija Trumpove administracije prema Teheranu nije promijenila pa se traži promjena ponašanja, u Varšavi smo mogli čuti od ljudi bliskih predsjedniku Trumpu i njegovoj administraciji, prije svih njegovog advokata Rudija Giulianija koji je pozvao na zbacivanje režima, kao i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua sa njegovim tweetom da je u Varšavi da razgovara o ratu sa Iranom, što se kasnije izbrisalo i razjašnjavalo, ali mnoga pitanja ostaju. Kako ste sve ovo shvatili?
Vidite, to je jasan znak problema koji ova administracija ima u procesu donošenja odluka i slanju poruka u njima, kao i pravljenja strategije, da budem iskren. Problem je da vi čujete različite glasove o različitim pitanjima, ne samo o Iranu, već primirja radi i o Siriji, gde predsjednik govori o povlačenju iz Sirije, a svi ostali o ostanku. U slučaju Irana mi u suštini imamo priliku koja poziva na promjenu ponašanja, ali po svemu u praksi to je zapravo politika promjene režima u svemu, osim nazivu. Znate, kada državni sekretar Mike Pompeo kaže, kao što je rekao pre samo par dana, da su očekivanja da će ekonomska situacija u Iranu kao rezultat sankcija biti sve gora i gora i da će ljudi ustati i prisiliti na promjene liderstvu Islamske republike, on je u suštini jasno priznao da misli na promjenu režima. I pritom ja mislim da se predsjednik Trump primarno vodi mogućnošću postizanja boljeg i sveobuhvatnijeg sporazuma sa Iranom. Ali njegovo osoblje, njegov tim za nacionalnu bezbednost misli drugačije, sa starim zagovornikom promjene režima kao što je John Bolton, koji je posjećivao skupove MEK opozicione grupe Mujahedin e Kalk, koji su Sjedinjene Države ranije označile kao terorističku organizaciju čije sedište u Francuskoj i bazu imaju u Albaniji godinama i godinama, gdje se zalagao za promjenu režima. Čak i u poruci koju je poslao povodom godišnjice iranske revolucije, Bolton vrhovnom verskom vođi Irana poručio neće imati još mnogo godišnjica za obeležavanje. Sve su to indikacije.
Mogu li vas pitati o toj opozicionoj grupi MAK koju ste pomenuli? Koliko znamo, oni nemaju gotovo nikakvu podršku unutar Irana. Zašto se onda oslanjaju na njih?
Ne, oni nemaju podršku jer su bili na strani Sadama Huseina tokom iransko-iračkog rata i zbog toga ih većina iranskog naroda doživljava kao izdajnike. I to je levičarska organizacija hladnog tipa koja zaista ne nudi bolju budućnost nacije, ali je najorganizovanija disidentska grupa izvan zemlje i mislim da je to jedan od razloga zbog kog su se ljudi kao John Bolton udružili sa njima. Ne mislim da oni veruju da je MEK stvarna alternativa u Iranu, ali veruju da imaju potencijala da stvore nestabilnost unutar zemlje, što je deo politike ove administracije.
Which is part of the policy of this administration.
Da li vi mislite da imaju potencijala da izazovu nestabilnost?
Yes, they, again, as I said, they have...
Da, kao što sam rekao, oni imaju mrežu, imaju iskustvo ili u izvođenju sabotaža ili ubistava unutar zemlje i kao takvi imaju potencijal za kreiranje nestabilnosti, ali oni ne predstavljaju vibrantnu političku alternativu za budućnost Irana.
A viable political alternative for the future of Iran.
You mentioned the difference between Mr.
Pomenuli ste razlike između Trumpa i njegove administracije i bliskih saradnika Boltona Pensa kao i državnog sekretara Mike'a Pompea oko toga kako da razriješe problem Irana. Možete li nam dati vašu procjenu koja će strana prevagnuti?
What do you think which side would prevail in this?
Look, it's hard to say if there is a pattern.
Teško je reći. Ako postoji obrazac sa predsjednikom Trumpom, to je da on gura prema stvarima koje je obećao svojoj bazi ili za koje on veruje da je u pravu bez obzira na savete koje dobija, kao na primjer kada je reč o Severnoj Koreji ili pregovorima o tarifama ili premeštanju ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. On radi ono što misli da je ispravno. Problem u slučaju Irana je da on nema jasno mišljenje o tome šta je cilj i stoga je mnogo podložniji mišljenju ljudi oko njega, tako da utiču na njegovu agendu. I mislim da je način na koji ljudi, kao što su Bolton i Pompeo, objašnjavaju ciljeve politike njemu taj, da mu kažu da u suštini mora da dozvoli pritisku da odradi svoj posao, odnosno da ekonomski pritisak sankcija počne da deluje i da će to na kraju Irance baciti na kolena i da će se vratiti za pregovarački sto preklinjući. A sa druge strane, njihova je nada zapravo da će sve to dovesti do toga da se sistem sruši u celini.
Their own hope is that this would bring down the system altogether.
But all this situation regarding different...
Ali cijela ova situacija po pitanju različitih gledišta, kako se nositi sa Iranom, također je interesantna i sa pozicije NATO saveznika. Da li mislite da problem Irana može imati uticaja na odnose unutar NATO-a i kako naravno?
And how, of course.
Look, it would add to the long...
To će biti dodato dugoj listi nesporazuma koji trenutno postoji između Sjedinjenih Država i njegovih NATO saveznika, ali neće biti pitanje ili za alijansu. To je samo još jedan primjer kako Trumpova administracija sprovodi unilateralnu politiku koju pokušavaju da nametnu svima zovući je multilateralizam. Ali sve u svemu, kao što sam rekao, ne mislim da bi bilo koji američki saveznik u NATO-u, bilo da je to Kanada ili evropski saveznici, želeli da vide posljedice koje može proizvesti izlazak iz nuklearnog sporazuma, koji bi samo dodao još jedan sloj komplikacija u regionu koji je onako u ekstremnom previranju.
You mentioned complications. Pomenuli ste komplikacije. Primjera radi, u vrijeme konferencije u Varšavi imali smo na drugoj strani susret predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana, čija zemlja je članica NATO-a, sa Hasanom Rokanijem, iranskim predsjednikom, i ruskim Vladimirom Putinom. Kako vi vidite sve ove komplikovane odnose, uz naravno još i ulogu Saudijske Arabije te odnosa SAD, Saudici, ili bolje rečeno administracija gospodina Trumpa i Rijada?
Znate, ja mislim da je cilj skupa u Varšavi bio proširivanje anti-Iran kluba van postojeće četiri članice, Sjedinjene Države, Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija. S druge strane, cilj susreta u Sočiju je bio da također demonstriraju, makar sa iranske strane, da nisu izolovani i da su prilično ruka u ruci sa globalnom silom kao što je Rusija i da imaju dobre odnose sa jednim uticajnim susjedom kao što je Turska, te da je susret u Varšavi gotovo irelevantan. Jer kako možete odlučivati o miru i sigurnosti na Bliskom istoku u odsustvu dve najvažnije zemlje u regionu, Irana i Turske, i bez Rusije koja je danas najmoćnija zemlja na Bliskom istoku?
Kako smatrate da će se situacija razvijati u budućnosti, imajući u vidu, da tako kažemo, relativnu ravnotežu snaga?
Vidite, kada je reč o ograničavanju izolacije Irana, postoji četiri decenije duga evidencija neuspeha. Realnost je da su Sjedinjene Države sankcionisale Iran i pokušavale da ga diplomatski i politički izoluju mnogo godina unazad i rezultat je bio još jača sila, prema oceni sami Sjedinjenih Država, koja predstavlja najveću pretnju regionu. Stoga je jasno da obnavljanje neuspešnih politika iz prošlosti neće rezultirati uspehom. Iranci su mnogo više strateški orijentisani prema svojim ciljevima i igraju na duge staze i na njih pritom nemaju uticaja izborni ciklusi na način na koji to ima u Sjedinjenim Državama, a isti je slučaj sa Rusijom, usput budi rečeno. Za sada izgleda da uprkos disproporcionalno većim vojnim sposobnostima, Sjedinjene Države i njihovi saveznici gube igru na Bliskom istoku od Rusije i Irana. U svakom slučaju, situacija je prilično krhka i iz perspektive Teherana i Moskve ti njihovi dobici bi se mogli lako promeniti ili ukoliko bi Sjedinjene Države i njihovi saveznici pojačali pritisak ili sa incidentom koji bi mogao uzrokovati konflikt koji bi se lako mogao otrgnuti kontroli. A postoji tako mnogo trenja između dve strane, primjera radi u Siriji ili Persijskom zalivu, Jemenu, Libanu, Afganistanu, veoma je moguće da neki neočekivani sukob može da rezultira velikom krizom.
Mislite li da situacija može brzo izmaći kontroli?
Bez ikakve sumnje, niko ne želi rat pune skale, ali ratovi često započinju kao rezultat loše procene zato što ljudi misle da se vojna konfrontacija može ograničiti. Postoje mnogi ljudi u Trumpovoj administraciji i također američki saveznici u regionu, kao što je Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael, koji bi voljeli da Trumpova administracija okrvavi nos Irana i da ga zapravo poseče na dve strane ulaskom u ograničenu vojnu konfrontaciju. Ali ponavljam, možete zakoračiti u konflikt misleći da će biti ograničen i limitiran, no u praksi se može veoma lako otrgnuti kontroli, naročito u situaciju koje strane nemaju kanal komunikacije, niti diplomatski izlaz.
Dok razgovaramo, vi ste u Minhenu na konferenciji o sigurnosti. A ako tako mogu pitati, kakav spektar mišljenja postoji tamo u pogledu svega o čemu razgovaramo?
Znate, cijela ova dinamika o kojoj razgovaramo se prilično jasno reflektovala ovdje. Postoji puno frustracije i skepticizma u vezi američke politike i njenog liderstva kod evropskih i NATO saveznika, a Sjedinjene Države još uvijek nastavljaju da pitaju Evropljane i ostale saveznike da ih slepo slede u šta god Sjedinjene Države veruju da je ispravna politika, bez obzira da li je reč o povlačenju iz zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije nuklearnog sporazuma, ili da je reč o priznanju alternativne vlade u Venezueli, a tu je naravno i osjećaj nesigurnosti za budućnost, jer bez liderstva i bliske koordinacije između saveznika preko Atlantika, sva ova pitanja postaju mnogo teža za razrešavanje.
Bio je to Ali Vajez, direktor projekta za Iran u međunarodnoj kriznoj grupi. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Zdrav razum je već dugo samo podstanar u Hrvatskoj, kaže Renato Baretić, hrvatski pisac i novinar koji od pisanja živi već 33 godine. Po njegovom nagrađivanom romanu Osmi povjerenik snimljen je film koji je bio kandidat Hrvatske u utrci za Oscara. Film će biti prikazan i na ovogodišnjem festu u Beogradu. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori i o tome kako to da ne zna niti jednu fazu u hrvatskoj povijesti koja bi bila mučnija, trulija i smradnija od aktualne, te zašto ne treba danas biti posebno hrabar da bi se otišlo sa Balkana.
U Hrvatskoj se živi u vremenu srozavanja kulturnih i društvenih vrijednosti. Školske lektire izbađeni su brojni naslovi, među njima i dnevnik Anne Frank. Čuli smo izjave poput one da dječacima ne bi bio zanimljiv dnevnik jedne djevojčice. Kakvim se to argumentima koriste pojedinci u Hrvatskoj?
Zdrav razum već dugo je u Hrvatskoj samo podstanar, ne stanuje ono baš na svom terenu. Moram priznati da ovo sa lektirom nije toliko jednostavna priča. Naime, evo, stavili ste primjer Anne Frank prije. Ona nije zapravo izbačena. Niti svi ovi naslovi poput Ježeve kućice ili ne znam što nisu izbačeni. Radi se o tome da su oni prije bili na tom okvirnom popisu, nisu bili na obveznom i jednostavno ovi su sad, koliko sam uspio shvatiti, čak nekakvom greškom nisu poslali u Narodne novine i taj postojeći okvirni popis. Zato on nije izišao u Narodnim novinama. Jel se oni sad vade ili ne, ne znam. Ali je fantastično da se nekakva banalna greška odjednom pretvara u poligon za, ne znam, ideološke sukobe, svjetonazorske i koje kakve još.
Ali ipak pokrenuta je peticija za povratak dnevnika Anne Frank, ali nove generacije čini mi se neće znati ni o mnogim drugim velikim književnicima.
Koliko sam sad shvatio, to će se ipak sad popraviti, ta glupa, štetna i ne znam kakva još greška, napravit će se okvirni popis. I kako bih rekao, mi smo svi skočili naravno na ono, digli se na stražnje noge, što se kaže, čim se to pojavilo. Međutim, evo kako se stvari lagano bistre, ja mislim se da će se stvar riješiti na taj način da će se pojaviti popis te neobavezne lektire za čitanje cijelosti. I sad iz njega će moći nastavnici sami birati i učitelji što će se čitati. A mislim, shvatili su valjda još jednu stvar. Ne može se napraviti državna matura na istoj razini iz hrvatskog jezika, a da imate samo 10 naslova. A ostalo sve neka bude po nahođenju pojedinog nastavnika, tu se ne može napraviti ujednačeni ispit. Dakle, kako bi rekao, mi imamo šlampave i nesposobne ljude od vrha vlasti do ovih najnižih razina egzekucije zakonskih propisa i planova. Što s ovom državom dalje. Dakle, riječ je o šlampavosti, a onda vam se na nju u tim javnim polemikama vrlo često nalijepi i zlonamjernost i ode sve do vraga. Gubimo se u praznim pričama umjesto da recimo netko dobije otkaz i da se u tim službama državnim i da se onda stvari poprave najbrže što mogu.
Nakon godina priča pa i brojnih reakcija iz svijeta, hrvatska predsjednica je shvatila da ustaški pozdrav zapravo pozdrav jednog nacističkog režima, a nikako stari povijesni hrvatski pozdrav. To preobraćenje jasno nam je poklapa se i sa predstojećim predsjedničkim izborima. Ipak za dom spremni i dalje stoji na spomeniku u blizini koncentracijskog logora Jasenovac, a ustaški simboli malo pa su ispisani po fasadama čak i dječjih vrtića. Pa i povjerenstvo za suočavanje sa prošlošću dopušta iznimke u slučaju za dom spremni. Plenković kaže da njegova vlada nema dilema kada je riječ o ustaškom režimu. Međutim, što se onda događa?
Vi ste u početku pitanja kazali da je ona shvatila, mislimo na predsjednicu, jel? Shvatila je ona to odavno, ali je koristila kako je, za koju prigodu trebalo. Tako se ponašaju i svi ostali. Ovisno o tome ko ih malo stisne ili što im trenutno konvenira, oni će vam objašnjavati da je to zločinački pozdrav bez ikakve zadrške, a s druge strane, ako zapuše nakav drugačiji vjetar, obično predizborni, tad će vam kazati da on da jest bio kompromitiran, ali onda će se pozivati na domovinski rat i ne znam šta. Iako je upravo ta postrojba koja je u domovinskom ratu koristila taj pozdrav, točno znala zbog čega ga koristi, zbog čega nose crne uniforme i sve. Dakle, sve tu kristalno jasno, ali eto, koristi se za mazanje očiju jedne nacije koja je onako podobrazovana i podkapacitirana za analitičko nekakvo razmišljanje. Nažalost. Ako je ikakva utjeha, nisu Hrvati jedini. Eto.
Međutim, djecu u hrvatskim školama i dalje se uči da su ustaše bili dobri dečki, partizani loši. Deseci tisuća Spličana bili su u partizanima, a mnogi Spličani kao da se danas stide toga dijela svoje povijesti. Kako se zadnjih 30 godina gradila ta nova vizura Splita?
Postoje različite teorije o tome. Mnogo ljudi će vam reći da je to posljedica doseljavanja stanovništva iz ruralnih krajeva i tako. Međutim, s druge strane, kako je tek bilo nakon 45. tad su tek, kako bih kazao, ljudi iz tih krajeva nagrnuli u grad. Dakle, situacija je bila vrlo slična, onda su njihova djeca, ne znam šta, u međuvremenu postali građani, onda su došli drugi. Meni sa svih tih teorija, dakle, nijedna mi ne drži nešto pretjerano vodu, sviđa mi se, odnosno najbližom istini mi se čini, mislim da je to Jurica Pavičić, kolega, napisao. Split je uvijek bio najžešći u podržavanju aktualne vlasti. Dok je bio, ne znam, kralj Aleksandar, on je imao svoju obalu ovdje i njega se dosta obožavalo. Poslije, dobro, ajde, taj period protiv Talijana, naravno i Njemaca su svi bili, u Splitu je postalo, ne znam, 6-7 ustaša za vrijeme Drugog svjetskog rata. A međutim, kad je došla narodna vlast, kad je došla komunistička vlast, svi su bili žestoki komunisti. Onda je došlo 90-a i svi su, naravno, postali žestoki Hrvati. Sad, recimo, da dođu Marsijanci, ja mislim da bi najvećim ljubitelji Marsijanaca u Hrvatskoj bili opet ljudi u Splitu. Tako da ta crta jedna kolektivnog tog mentaliteta je neizbrisiva i ona je jednostavno prilagodljiva svakome režimu u kojem ljudi iz Splita žele biti najglasniji i najprepoznatljiviji po svojem podržavanju tog dominantnog sustava.
Svojedobno ste rekli da ne znate ni za jednu fazu u hrvatskoj povijesti koja bi bila mučnja, trulija i smradnja od aktualne. Možete li mi to malo pojasniti?
Ne znam, jesam li to kazao baš tim riječima, naime nisam živio u prethodnim fazama, nego u ovoj, ali za moga života. Doista, ne sjećam se da je bilo toliko laži, površnosti, toliko nekažnjenih zločina, toliko sprdanja sa pravom i sa pravdom, toliko ekonomskih namjernih pogrešaka. Nikad zdravstvo nije bilo u goroj situaciji, niti školstvo, koliko god ja pamtim. A pamtim evo 56 godina, možda godinu manje, ajde otkako sam tek počeo pamtiti. I hoću reći, doista ne pamtim, a živio sam, pa recimo, u dosta turbulentnim vremenima i nikad nije izgledalo jadnije. To je, kako bih rekao, ne ispunjava me veseljem jer nemam još puno godina pred sobom, a ne čini mi se da ću dočekati nekakvo veselije doba.
Na Zapadnom Balkanu politički lideri obećavaju med i mlijeko, svoje zemlje uspoređuju sa Švicarskom, a mladi odlaze tražeći sreću drugdje. Naprosto, mnogi ne mogu podnijeti toliko laži o čemu govorite, muljanja, ponižavanja. Treba li biti posebno hrabar za bijeg od velikih ideja posijanih po Balkanu?
Pa, znate što je, evo, zbog ovakvog razvoja situacije potrebno je sve manje hrabrosti. Ja se sjećam, ja sam htio negdje 86. Dobio sam čak i formulare koje je trebalo u principu samo ispuniti i potpisati. Htio sam otići u Australiju. Tad mi nije bilo dobro ovdje, dakle 86. I mislio sam da će mi to... I onda sam se prepao i na kraju odustao od toga. Tad je trebalo puno više, čini mi se, hrabrosti za otisnuti se nekamo. Danas, kad vi možete puno lakše naći i posao ovdje u Europi, ne govorim o Australiji, kad možete vrlo jeftino avionom doći, obići oca, majku, prijatelje, doći na vikend, a otići živjeti u urednu sredinu gdje kad vas zaboli nećete biti naručeni 2022. na pregled. Tu hrabrost više nije nužna, tu je nužan samo zdrav razum.
A što je onda po vama danas borba za dostojanstven život u Hrvatskoj?
Postoje ljudi koji razmišljaju slično meni, s time da se ja ne aktiviram politički. Još nagovarali su me razni i to su simpatični meni ljudi sa stavovima koje ja mogu uvijek potpisati, ali ja se sam ne bih nikad podredio bilo kojoj organizaciji, nikad nisam bio član ničega. Dakle, postoje ljudi koji ne žele otići odavde jer im je jasno da je ovdje u principu uz malo napora i uz malo korištenja zdrave pameti moguće napraviti jednu mirnu, staloženu, ni po čemu ekscesnu zemlju. Eto, trude se, to su te neke nove snage na političkoj sceni unazad godinu, dvije, tri. Vidit ćemo kako će proći na izborima i koliko će imati daha, koliko snage u političkim mišićima da stvari pomaknu najbolje. Evo, ja im doista želim sve najbolje i glasat ću za nekoga od njih, budući da ni ja ne bih išao živjeti za uvijek negdje vani. Kasno mi je, osim toga sam poslom i cijelim svojim profesionalnim životom vezan uz jezik, a biti pisac iz emigracije mi nije neka ambicija, ne zvuči mi baš nešto dobro.
Pa što vas onda može ugodno iznenaditi u današnjoj Hrvatskoj?
Sad ste me zatekli. Ugodno vas iznenadi kad vidite neku lijepu, neku dobru predstavu koju niste očekivali. Kad netko napravi dobar film, kad se neko ponaša kao čovjek, ne znam, te neke banalnosti meni su... Znate, došli smo do faze, ja sam osobno došao do faze kad se razveselim svakoj prodavačici koja mi kaže dobar dan nakon što ja pozdravim nju kad uđem u trgovinu. To ali meni je rekla normalno nešto što bi se svuda podrazumijevalo, a ovdje postaje ugodno iznenađenje. Dakle, ne znam, moje ambicije za ta ugodna iznenađenja nisu velike, nisu visoke. Eto, samo normalno i pristojno živjeti, već to mi je sasvim dovoljno i ugodno. Ja pričam s prijateljem neki dan i kako sad idem sljedeći tjedan u Beograd na fest, sad pričam sa svojim prijateljima iz Beograda tamo i dopisujem se sve. I sad pričam s friendom ovdje u Splitu i kažem mu, čovječe, mi ovdje kukamo i sve živo, ali kad pogledaš ovo što se događa tamo, pogledaš Bosnu koja je katastrofa, razorena, kako bih rekao, mentalno razorena, ispada čovječe da je ovaj naš ovdje, ova naša koma, ova naša baruština, ovaj, da je med i mlijeko prema njima. Da je stvarno smo ukleta regija.
Bio je to razgovor sa splitskim pisem i novinarom Renatom Baretićem. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. I još jednom podsjećamo da sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.